Takže vítajte, milí poslucháči a milé poslucháčky. A vítajte v Slobodnom vysielači Banská Bystrica, štúdio Bratislava. Želám vám príjemné štvrtkové poludnie. Opäť raz a už pomaly s pravidelnosťou. Spoza mikrofónu vás oslovuje Peter Zajac Vanka, váš dobrovoľný redaktor a autor tejto relácie a v tejto chvíli možno komentátor, by sa dalo tak povedať. No a technik, samozrejme, že technicky ma zabezpečujú z Banskej Bystrice. Vysielame autorské zápisky číslo 09 a dnes je 12. novembra roku 2020. Ja som síce naživo a tak, ak by ste mali chuť a čas, tak zavolajte alebo napíšte. Je to zaujímavé, že pomaly už som si vydobil túto frekvenciu vo štvrtok na pravé poludne a nik nevolá, nik nepíše, to je OK. Píšete mi potom pri telefonátoch s rôznymi mojimi spolkármi a priateľmi dávajú najavo, že niečo z toho počujú, lebo vždy zachytím nejakú, povedzme, odvolávku na niečo z toho textu, čo som dával. Ale tak viete, že ja rád plkám, kecám, hovorím, pindám, drístam, žvaním, len tak. No a tak popri tom, povedzme, nejaký telefonát alebo nejaká odpoveď na mail. Takže nech sa páči, mobilové číslo 0951485385 alebo mail na studio@slobodnyvysielac.sk. A ja to vždy tak trošku spropagujem, tak ako to mám v avíze, že tam môžete si kliknúť na statickú stránku, ktorú som kedysi mal a ktorá je ešte na internete s tým, že čo som robil, literárna nejaká činnosť, vedecká činnosť, pracovná činnosť a tak ďalej. A potom máte web stránku spolok.narodohospodárov.sk. To je nová web stránka, obnovená, pretože nám vypli našu stránku. Asi sme boli veľmi extrémisti v polovici augusta, takže tam sú aj nové články a nové materiály. A cez túto stránku sa dokážete nakliknúť, povedzme cez kontakt alebo cez ospolku národohospodárov, keď tam potom máte www.národohospodári.sk, aj na pôvodnú stránku, ktorú pomaly doplňam z archívu. No a zatiaľ, vzhľadom k tomu, že veľa toho času nie je, tak sa snažím doplňať také tie aktualizované články. No a budem potom v tom samozrejme pokračovať. No, sekundičku. Zavreli sme si okno. Ako vidíte, fungujem v miestnosti, ktorá je vyvetraná, ktorá je vydezinfikovaná, tak v tejto chvíli rúško dolu a môžem pokračovať v téme. Som tu úplne sám, absolútne hermeticky a tak ďalej, takže tak. No vidíte podľa toho avíza, že čo tam mám vlastne popísané a je tam taká téma, že keď besňa emócie, krváca hospodárstvo. Je to téma, ku ktorej som sa dopracoval v sledovaní vývoja u nás a vo svete. A než ešte budem ďalej pokračovať, tak jednu zvláštnosť poviem. My sme kedysi dávno ešte, teraz si nespomeniem, nášho pána profesora Škvrndu, možno v 2012, 2011 mali takú besedu, bolo to na klube Nového slova v Bratislave, kde sme obidvaja ako ekonomovia hovorili o situácii a už vtedy v roku 2011 sme skonštatovali ako ekonomovia, že my už nemáme slovenskú ekonomiku, ale že my máme ekonomiku na Slovensku. Ešte aj medzi tými lavičiarmi čas bola smerácka a čas bola ešte taká nejaká iná, taká tá kaviarenská lavica, by som povedal. Vyvolalo to búrku nevôle, dokonca smiechu, pretože tomu tí starí fotri nechceli nejako uveriť. Ani niektorí mladí, že však my však máme HDP, máme štátny rozpočet a tak ďalej. Tak sme to tak nejak hlbšie rozpitvávali a odvtedy, pozrite sa, uplynulo 9 rokov. Dnes, keď poviete, že my už nemáme slovenskú ekonomiku, ale máme ekonomiku na Slovensku, a ja k tomu ešte pridávam tak národohospodársky, že my už nemáme národné hospodárstvo, tak je to asi pravda po tých 9 rokoch. Lebo nič sme neurobili k tomu, aby sme sa nejak posilnili, aby sme mali hlavne kontrolu nad hospodárstvom a tým pádom je to v háji. Potom mi tak smutne napísala na posledný klub národohospodárov, poslednú reláciu jedna z poslucháčok, že je to veľmi smutné, čo sa dozvedela, ale je to pravdivé. Veď si zoberte tú situáciu. A toto má byť také plkanie, pindanie, nie klub národohospodárov, ale tak si neodpustím, že keď si tak predstavíte, a hovorí to naozaj renomovaná osobnosť, autorita v ekonomii, profesor Jaroslav Husár, že keď máte ten motor ekonomiky, ten diagram hospodárstva, kde máte tie štyri základné prvky, to znamená domácnosti, štát a verejná správa, teda štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy a všetko s tým spojené. Tretie sú banky, financie, štvrté sú podniky. Tak vlastne podniky už takmer vôbec nemáme a to malé a stredné podnikanie sa práve veľmi účinne a úspešne likviduje. A banky nie sú vôbec naše. Máme síce štátnu akoby banku, čo to je Eximbanka na podporu exportu a Slovenskú záručnú rozvojovú banku, ale ináč všetky ostatné banky sú za prvé súkromné a za druhé v cudzích rukách. Národná banka Slovenska už nie je takisto emisnou bankou pre slovenskú menu, pretože my máme euro. Vlastne sme stratili aj menu, keď sa to tak zoberie. Čiže účtujeme v cudzích jednotkách menových, ktoré síce platia aj v Nemecku, aj všelikde. A chvíľu som bol hrdý, chvíľu som si to prisvojoval po roku 2009, že dobre, tak vstúpili sme do tej eurozóny. No ale zisťuje sa po tých rokoch, že to euro nám nepatrí, s tým si jednoducho robia, čo chcú tam niekde v Štrasburgu a všelikde inde. No a tak vlastne máme jediné šťastie, to zase bolo v takom nejakom, kde sme spolu vyprávali, že tá globálna kríza sa momentálne odohráva niekde inde, nie vo financiách, pretože financie si tak nejak strážia, ako keby, takže v tomto to je. No a teraz, ako keď už sme vylúčili tie dva prvky, niekto povedal dokonca, čože automobilový priemysel, nie, ten nie je náš. A veď máme Slovnaft, nie, ten nie je náš, to je americko-maďarský. Že máme slovenské liečebné kúpele, nie, tie boli v manažmente maďarskom, nemeckom a s vlastníctvom maďarským Danubius a teraz už ani neviem, koho sú. A tak po jednom by sme mohli menovať hore-dolu. A dokonca ani ja sa nemám čím vystatovať, pretože keď som mal tie referencie v podnikoch, kde som robil, zrazu zistujem, že to už nie sú slovenské podniky. Napríklad Slovenská poisťovňa, to už dávno je Allianz a práve minulý rok sa nejak tak virtualizovala, že na Slovensku ešte teda stoja také tie veľké budovy Slovenskej poisťovne Allianz, ale už je tam minimum ľudí, prešlo to veľkým, veľkým zoštihľovaním. A všetko je to vlastne virtuálne, čiže to je vlastne viac menej už tiež virtuálny podnik, keď sa to tak zoberie. No pracoval som v Trense vo výrobnom slovenskom originál výrobnom podniku, kde naposledy na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne mi ukazoval jeden z tých mojich bývalých kolegov, pozri sa, ale naša vlastnícka štruktúra to už je Cyprus, no. Takže, no a to je ďalšia vec, že ak slovenskí podnikatelia, slovenskí majitelia a majú vlastne domicil v daňových rajoch, tak čím sú oni slovenské? Pre Boha živého. No skúste povedať, čím neplatia tu dane, je to všetko tam, no tak ako skúste nájsť na tom niečo slovenského. Možno také, že slov čosi. No, tak radšej to nebudeme menovať. Takže takto to je. No a teraz akože aj ten štát má štátny rozpočet, ale sme vlastne zadlžení na 55 miliard eur a najnovšie som čítal, že vlastne tých 12 miliard zadlžeností, ktoré sme nadobudli tohto roku, že sa vlastne teší minister financií, že má taký vankúšik, o ktorý sa môže oprieť a tak je pokojný. No ale my to nevidíme vonku v ekonomike. Vidíme to vonku? Dostali už konečne zdravotníci to, čo im vláda sľubovala možno od marca? No dúfam, že už dostali, lebo to už by boli asi v uliciach. Dostala verejná správa už kompenzáciu za to, čo robila teraz cez celoplošné testovanie a podobné veci. Dostala infraštruktúra celá. Áno, teraz som nejak zazrel tlačovku, kde sa Raši rozčuloval, že Matovič poslal peniaze tajne v noci štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovni a tým pádom nezaplatil alebo neposlal podporu súkromným zdravotníckym poisťovňam. Ježiš, až kam sa to deformuje aj celý tento štát a štátny rozpočet a všetko, keď ešte dokonca aj sociálny demokrat lobuje za cudzie zahraničné zdravotné poisťovne. Veď oni majú napísané, že sú súkromné a že pracujú za účelom zisku. Tak keď tento raz zisk nedosiahli, tak im to treba zobrať. Ako dobre to tam bolo povedané, že jednoducho pravdepodobne v tejto revolučnej dobe chaotickej by bolo treba jednoducho jedným zákonom urobiť, že tak a koniec zdravotným poisťovňam. Ministerstvo zdravotníctva vytvorilo jeden útvar, povedzme tri kancelárie, kde sa vlastne všetko z tej krankasy, z toho účtu a z toho zákonom zberaného poplatku zdravotného poisťovňa všetko vlastne potom rozdeľuje priamo nemocniciam, lekárom, zdravotníckym zariadeniam a všetkým. Na čo sú nám dnes v tejto kríze zdravotné poisťovne? No, však pracovníci aj tak nemôžu do práce, aj tak to robia z domu, tak už to bude hádam jedno. Vidíte, to je tá doba, ktorá sa tak rýchle mení, tak revolučne. Už by to bolo hádam jedno, že či vlastne sa peniaze prevádzajú na účet súkromnej zdravotnej poisťovni s honosnou budovou a s manažmentom v 30-tisícových autách, alebo či to robí niekto z domu na ministerstve zdravotníctva v troch kanceláriách s takým tým vybavením, čo k tomu potrebujú, pár počítačov, databázy, nejaký ten softwarový program a hlavne teda tú krank kasu, ktorá existuje, že? Takže takto to je. A veľa vecí sa takto mení. Čiže z tých štyroch hlavných prvkov motora ekonomiky, no už ani tá vláda nie, bohu vie čo, a teraz domácnosti. Na domácnosti príliš teraz tú ekonomiku nepodporujú a nevytvárajú. Lebo tu tiež bolo niečo také povedané, že ja nezaplatím tomuto Matovičovi ani cent za to, čo robí, si nezaslúži, aby som mu platil dane. A to sme stáli niekde tak, že práve si nakúpil nejaké pivečko a nejaké, neviem čo, nejakú pochutinu, požívatinu a hovorím, a teraz si zaplatil tú daň. A jak to? Nikdy v živote. Jemu nedovolím, jemu nechcem, aby som platil. Reku, pozri sa na účet. Pozri sa na účtenku, kde máš napísané, že DPH a že tam si zaplatil 4,05 €. No, že jak je to možné? No, však to je tá daň. No, ale teraz žarty bokom. Všetci platíme dane, všetci podporujeme štátnu pokladnicu. A teraz je zaujímavé, že vlastne tým, že sa drasticky znižujú nákupy, služby, výkony ekonomiky aj v službách, v predaji, vo všetkých týchto výkonoch drasticky sa znižuje aj daň z pridanej hodnoty, čiže drasticky sa znižuje aj vstup, príjem štátneho rozpočtu. No a tamti si berú veľké úvery. No tak to s čím budeme splácať? Krvou? Alebo čím? To už človek naozaj poneháva len na fantázii. No tak takto som sa rozkecal, rozpindal, rozplkal, rozžvanil. A aby som teda pokračoval, chcel som tu nejakú pieseň, ale vlastne prázdne to mám, takže budete musieť chvíľočku počkať, medzi tým budem plkať ďalej nejaké takéto veci. No a budem plkať o tomto, že a blíži sa koniec roka, parlamenty všade, dokonca aj ten Europarlament v Bruseli, v hlavnom meste to Európskych spojených štátov, rokuje o finančnom rozpočte na rok 2021 a dokonca ďalej. V Českom parlamente je rozpráva o štátnom rozpočte v plnom prúde, napriek tomu, že tam ľudia sedia zarúškovaní a nie je im poriadne rozumieť na ten mikrofón, pretože húhňajú a človek to nepočuje, aj keď teda mikrofón je dosť citlivý. U nás sa mlčí. My máme predsa úplne iné starosti ako nejaký štátny rozpočet. My máme boj s hnusobou. v úvodzovkách. Samozrejme, že vláda schválila sama sebe štátny rozpočet na rok 2021, dokonca až 2027, ten verejný. No ale to je taká určitá záležitosť, že ten rozpočet by sa mal schváliť zákonodarcami ako zákon. A ako zákon nejak jednoducho zatiaľ nie je schválený a čas beží. Čas beží a nič sa nedeje. No a teraz v podstate emočne besňací boj medzi premiérom a všetkými ostatnými, ako sa to začalo v posledných týždňoch až dňoch odohrávať, začína naberať na obrátkach, naozaj to je besnenie emócií a prestrelka cez médiá, napríklad s podpredsedom vlády Sulíkom, napríklad vyhlásenie premiéra o vernej liberálke Cigánikovej, že je lobistka opozičná a rozumie zdravotníctvu ako hus do piva. To, keď toto vyhlási premiér štátu, nemala by byť predvedená Cigániková za to, že je lobistka už nakov na výsluch minimálne? Ako trošku ju postrašiť, že takto? V takom závažnom obvinení, aké teda premiér dal. A čo to je, že Sulík je na dovolenke? Ako môže byť podpredseda vlády v tejto mimoriadnej situácii a v núdzovom stave na dovolenke? Vie mi to niekto rozumne vysvetliť? A potom ďalšie, že prečo to robia na tlačových konferenciách a pred publikom, ako to sú herci? To máme nejaké bábkoherné divadlo, kto poťahuje nitky za nimi? Lebo však to sú blbosti, ale zastiera sa hlavne ten jeden fakt. Emócie lomcujú slovenskou politikou a hospodárstvo zatiaľ ďalej krváca a krváca. No a ja som si uvedomil, že v našich dejinách tomu tak už bolo veľakrát, ale pretože chcem maličko si oddychnúť, tak dám nejakú takú náhodne vybranú pieseň, nech sa páči.
Now when she comes walking
Takže sme si vypočuli nejakú takú medzipesničku, aby som si mohol nájsť niečo, čo som hľadal, a budem potom pokračovať. No jak som hovoril, nadviažem na to, že emócie lomcujú slovenskou politikou, dokonca aj verejnou mienkou, a hospodárstvo zatiaľ krváca. Krváca a krváca. Vieme my v polovici novembra, aký je stav štátneho rozpočtu? Zaoberá sa tým niekto? Vieme my prípadne, že ako sme zadlžení, zaoberá sa tým niekto? Vieme my niečo o úrovni cien? Ako to je? Zaoberá sa tým niekto? Čo lomcuje celou verejnou mienkou, to je počet nakazených, počet hospitalizovaných, počet úmrtí, ďalšie kola testovania, kedy bude vakcína, ako je to s núdzovým stavom. A už to začína byť naozaj také emotívne, že sa mi stalo, že vojdem v Bille, v Bratislave, v Petržalke do predajne, mám celý košík, tam sa nakupuje na košíky, nie na vozíky. A teraz mám ho pomerne ťažký a predo mnou stojí taký študentík zafačovaný, temer úplne ešte aj s okuliármi takými a má tam, čo ja viem, niečo, jednu položku. On si tak položku postaví a nie sa pohnúť. A ja si hovorím, tak ten košík už položím, však ako, dobre, začnem to vykladať. On na mňa zrúkne, stojte, dedo, kam idete? Čo si myslíte, že sa chcem dať nakaziť? Dodržujte vzdialenosť. Ja na neho pozerám, tak sa posun, synku. Tak sa kuštík posun, však ako pred sebou máš miesto. A vy mi nebudete rozkazovať, kedy sa ja mám posunúť. Nič nevykladajte, dodržujte vzdialenosť. No viete, v núdzovom stave je to priam na basu, že? Keď porušíte takto zákon. No samozrejme, ja som sa nedal, emócie teda prúdili, dalo by sa povedať, že sme vypálili celé ovzdušie v Bille. Keď sa konečne posunul, tak som si povykladal košík, tak som toho mal teda dosť, nákup taký väčší. A teraz on ešte žudral. Tak som si hovoril, dobre, no tak v najhoršom riskujem, že mi dá jednu pochube, keď vyjdeme von. Však chvála Bohu, mám rúško, takže to nebude až tak boleť. No už ho tam nebolo. Ja som ho potom asi o týždňa v Petržalke stretol, chodím teraz venčiť na vychádzky so psom. Ten pes tak veľmi pekne rastie. Je taký už mohutný a taký trošku má taký ten výraz, trošku taký ochranársky. A chlapíka stretnem, mladíka, a hovorím, no tak pozor teraz, tu si dávaj pozor, psíček môj, tu sa zastáva, dodržuj vzdialenosť, pretože tento pán nemá rád COVID-vírusy. A ten bol úplne z toho hotový, úplne v šoku, že nejak som ho rozpoznal a podobne. Čo? Ja som nikde nebol, čo? No tak chodte ďalej. Takže tie emócie skutočne začínajú lomcovať verejnosťou až takýmto nepríjemným spôsobom. A to môžem kľudne povedať, že to hovorím teraz ako takú príhodu názornú, aby ste si predstavili, čo sa deje vonku po uliciach. Jak ľudia začínajú na seba zazerať, jak ľudia začínajú sa nenávidieť a teraz ešte tá nenávisť voči všetkým ostatným a podobne. A ja som si uvedomil, že to v našich dejinách už takto bolo veľakrát. Situácia vo verejnej mienke sa vyhrocovala, jedni začali bojovať voči druhým, na hospodárske škody a vôbec na nejaké škody sa nepozeralo. Dôležité bolo zvíťaziť nad nepriateľom. V tomto prípade, ako premiér hovorí, nad hnusobou, ale kto je nositeľom tej hnusoby? To ste vy. To sú všetci, že? A za každú cenu. Emócie besneli a ľudia nešetrili nič. Ani hlavy, ani hospodárstvo, to hovorím o minulosti. Takže ja dúfam, že tak ďaleko to u nás nedojde, pretože táto pandemická kríza je všade, nielen na Slovensku, tak ako čo je horšie, že u nás to takto niekto turbuje do takýchto emotívnych výšok. A my vieme, kto to turbuje, ale neodvážime sa povedať, že? Pozrite si, ako to bolo v stredoveku. Bojovali proti sebe reformácia a antireformácia. V podstate to bol náboženský zápas, samozrejme v pozadí bol boj o moc, v pozadí bol boj o majetky. Sfanatizovaní roľníci jednej alebo druhej strany namiesto dožatvy zobrali cepy a pustili sa do boja za ideu, pustošili kaštiele, pustošili panstva tých druhých, tých neznabohov alebo tých kacírov. A potom zostala už iba slota, žobrota, rozostreli sa po lúkach a po pustých poliach veľmi smutné veci. Vlastne sa to skončilo iba celkom nedávno, keď sa to tak zoberie z historického hľadiska, pretože len pred 400 rokmi Česi, a keďže patríme do tej československej kultúry stredoeurópskej, tak by sme aj my si mali pripomenúť, Češi si pripomenuli bitku na Bielej hore, na území dnešnej Prahy, tam pre turistov, kde je obora hviezda. Bolo to 8. novembra, listopadu po česky, roku 1620, a vtedy v tej bitke, banálnej bitke na Bielej hore, Češi stratili všetko. Nielen svoju svojbytnosť, ale aj majetky, ba mnohí českí páni aj svoje sťaté hlavy. Besnili emócie aj v prvej svetovej vojne. Po nej nastala veľká, veľká chudoba a svet sa pohol. Ja viem, včera bol hrad vysvietený tými červenými makmi na akože pamiatku veteránov a tak ďalej, ale nechutne to začali zneužívať veteráni, povedzme z Afganistanu alebo odkiaľ, kde aj oni hovorili, že sú veteráni a podobne. Choďte do čerta. Tu sa hovorí o prvej svetovej vojne, nie o vás. Tak sa nepriživujte. No, a čo tak klasika našich slovenských spisovateľov, o ktorých už ani mládež nevie, ktorí písali naozaj o tej chudobe, keď krvácala zem, po prvej svetovej vojne, to boli živý bič, červené víno a podobne. Besnilo sa počas druhej svetovej vojny, samozrejme, neskutočne. Tam sa skutočne ťažko hľadelo na nejaké hospodárstvo. Besnilo sa za slovenského štátu. Jedno teda poviem, že som si naštudoval knihu Nezrela republika, tak som si všímal, že najprv hurá, samostatné Slovensko konečne raz. A potom, keď obsadili ríšským vojskom Nemci Slovensko, zrazu bieda, likvidácia fabrík, v podstate nie, že inflácia, ale teda ríšské marky takmer začali platiť, ako ťažko bolo udržať vlastne slovenské hospodárstvo. Emócie pre a proti, roky budovaná stabilizácia hospodárstva na Slovensku po získaní samostatnosti takzvanej za slovenského štátu v hospodárstve, to všetko vzalo za svoje príchodom frontom. Tretia ríša naozaj koristila ekonomiku. Kraj bol pred krachom celkovo, už nepomohlo, že Židov arizovali, teraz všetko brali Nemci. Po vojne prídelový systém na všetko, nielen na potraviny, skončilo to v 53. Čiže vždy tie emócie rozbili, rozvrátili hospodárstvo a ekonomiku. Ale jedno je zaujímavé. V auguste 68 síce bol úder proti hospodárstvu, v podstate sa na jeden deň minimálne zastavilo všetko, pretože 21. augusta tanky v uliciach, obsadenie miest, ľudia na uliciach a podobne. Ale vedenie štátu to zvládlo napriek tomu, že dnes sa hovorí niečo iné. Kto si dnes ešte pamätá na vzácne slová? Zachovajte pokoj. Rýchlo sa vyrobili také tie odznačky, jeden z nich aj mám, s takým tým švejkovským motivom. To chce klid, nedejme sa. Prehlásenie dokonca armádneho generála Ludvíka Svobodu, že vojaci zostanú v kasárniach, a prehlásenie predstaviteľov strany a vlády vtedajšej, aby občania zachovali rozvahu a nepodliehali provokáciám. Ako iné to bolo v Maďarsku v 56. v Poľsku, ako sa zakrvácali tamojšie ekonomiky a ľudia. A nakoniec možno prejsť až do roku 1989. Veď v podstate to sa stalo aj v roku 89, keď riadnu parlamentnú prácu aj nad schvaľovaním štátneho rozpočtu, pretože ten sa vždy v tom procese vtedy federálneho zhromaždenia národných rád Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady schvaľoval, takže potom vlastne bol slávnostne federálnym zhromaždením schválený niekedy ku polovici decembra. Tak toto všetko pozastavila nežná revolúcia. Po zmenách vo vláde, ktoré, to bol hektický čas, k tomu sa nechcem teraz ešte vracať, aj keď za chvíľu máme teda to 31. výročie. Nový minister inžinier Václav Klaus, teoretik, neschopný zostaviť štátny rozpočet na rok 1990, aj keď v jednom článku píšem, že išlo nejakých 322 miliárd, miliárd korún československých, radšej vyhlásil rozpočtové provizórium a zabil. Skutočne zmrzačil socialistické hospodárstvo tým, že vlastne všetko bolo naviazané na štátny rozpočet, prakticky neboli žiadne podniky mimo štátneho rozpočtu, družstevníctvo. No a družstevné podniky zase mali daňové nejaké, alebo respektíve rozpočtové povinnosti z hľadiska dotácií. Ja to mám v takomto článku, že či bola kríza v socialistickom Československu a vyšlo to aj na webke Spolok národohospodárov, tak si to tam kľudne pozrite. Mám tam dokonca aj obrázok zachytený z toho štátneho rozpočtu na rok 1989. No a na rok 1990 to už, keďže nevedel, takže to ani neurobil, takže dal rozpočtové provizórium a padlo to. Začalo to padať naozaj na hubu po roku 90. Ale viete, v tom čase revolučnom, novembrovom si to ešte nikto nebral tak vážne. Ono sa ľudia vyprotestovali, potom išli do hospody, kúpili si za kačku 70 svoju obľúbenú 12-ku, prípadne si kúpili za dve kačky 80, 10 deka tresky s bulharským šalátom, prípadne si za 90 halierov z koruny československej kúpili 1,5 liter kofoly, prípadne si nakúpili rožky za 0,30 halierov z koruny československej, no, prípadne si kúpili tie obľúbené československé obložené chlebičky, tuším to bolo vtedy za možno korunu 25, alebo tak nejako. No a potom šli naozaj zase revolučne sa búriť a tak. No. Ako vyzeralo to všetko tak, že zostane nám to na veky, to je ako z takého toho blbého vtipu, že to sa nám to bojovalo na pražských barikádach počas pražského povstania s uherákem a s Plzní v ruce. Nie, ako nezosmiešňujme to, ale faktom je, že vtedy sa nikto nezaoberal. Nikto? Tak teraz budem taký trošku taký narcis, že prečo nikto? Ja som sa vrátil v tom týždni, keď Adamec dával v 89. demisiu, čiže to muselo byť okolo 9. 10. decembra. A prvé, čo mi napadlo, keď som došiel na pracovisko, bol som na kontrakte, vrátil som sa z medzinárodnej hospodárskej spolupráce, držal som v ruke dodatok ku kontraktu za niekoľko miliónov KČS a pýtal som sa, čo blbnete a čo ekonomika. Daj teraz pokoj ekonomike, čo sa furt do toho kafreš, teraz je dôležité demokracia, revolúcia, toto bude naše, toto musíme my teraz hájiť. A to mi hovorili členovia strany, mne nečlenovi strany. Tedy som sa fakt pýtal, to si vážne myslíte, že akože udržíme potom ekonomiku, keď toto robíme? A čo sa bojíš? No faktom je, a tu mám aj knihu, ale nebude času si z toho prečítať, tá revolúcia sametová a tak ďalej, že tam vlastne, dobre, ten dvojhodinový generálny štrajk, aj keď sa už vtedy tak vykrikovalo, že to poškodí ekonomiku, to nepoškodilo až tak ekonomiku, ako to, že sa neprijal štátny rozpočet, že po 1.1.1990 na základe iného zloženia politického už štátna plánovacia komisia išla do čerta, už išli do čerta všetky tie návrhy Slovenskej národnej rady, Českej národnej rady na rozpočet a na všetky takéto veci. A teraz začali v podstate samozrejme aj podniky blbnúť. Ja si pamätám, pracoval som, no, nemusím to hovoriť, ale povedzme, viem, že tam bol takisto výbor komunistickej strany a jeden z takých tých výborníkov prišiel celý bledý, zelený, hovorí, koniec, toto je koniec. Tu sme už skončili, krach, skrachovali sme. To bolo ešte dokonca v novembri, to bolo ešte dokonca pred 17. novembrom. Ja hovorím, čo blbneš, prečo? No lebo už si máme sami si máme hľadať svoje finančné zdroje, sami máme pracovať. A ja som mu tak povedal, však dobre, však za to ste ma sem prijali. Pracujem na úseku ekonomického riaditeľa, dokonca je natoľko otvorená už tá pierestrojka, že máme medzinárodný kontrakt medzi výrobou, výskumom a užitím. A predsa z toho získávame teraz pekné peniaze, keď to každý, keď všetci predložíte svoje návrhy, o ktorých ste snívali, tak dostanete každý v tom svojom oddelení zdroje finančné, veď je to v poriadku. No ale to je krach, oni nám už nič nepridelia z centrálneho plánovania. To je koniec, to je koniec. To mi potom pripomínalo takých zmetkárov, lebo naozaj boli takí, takých zmetkárov, ktorí, povedzme, to som ešte bol na Tesle, keď ten technický riaditeľ hovorí, no ako tie požiadavky, ktoré na nás boli pri kooperácii v televízoroch, že oni nám dajú ten farebný systém, čo to bol PAL, tuším, alebo ktorý, a že my teda budeme vyrábať obrazovky, oni dodajú ostatné, že to by sme museli postaviť druhú Nižnú na Orave. No a technicky je to možné, ale ekonomický riaditeľ, ježiš, ale na to nedostaneme zdroje a tak ďalej. A už vtedy som vlastne tiež pracoval na, čo to bol, útvar medzinárodnej hospodárskej spolupráce, tak my sme sa tam divili, no tak podáme do Medzinárodnej banky, čo to bol hospodárskej spolupráce pri RVHP, podáme žiadosť kooperačnú, dáme proste kooperačné zmluvy, do pol roka to máme schválené, môže sa stavať fabrika. Čiže to bolo v ľuďoch. To bolo jednoducho v ľuďoch, ten pocit skrachovania, ten pocit zmetku, že teraz sa už nič nebude dať a to je koniec a tak ďalej. A teraz, keď to prenesem prudko na súčasnosť, veď počúvajte, ako to je v súčasnosti. Všetci teda ako vzdychajú, núdzový stav, koniec, nedá sa, musíme si požičať, lebo keď si nepožičiame, skončíme a tak ďalej. Nepripomína vám to presne také tie... naozaj, dostalo sa to až do politiky, ale také tie emócie o tom, že už sa nič nedá robiť, už sme na honte, už sme skončili. Viete, ktorá civilizácia takto skončila? Teraz, ako aby som nebol múdry, v tomto nie som historicky. Majská alebo Inkská, kde teda verili, že raz jedného dňa priplave Bielý breh, brehom a oni sa mu budú musieť pokloniť a poddať sa mu a podobne. No a potom tí nešťastníci videli lode Krištofa Kolumba, alebo ktorý to bol, týchto konkistádorov, no tak sa vzdali, aj keď mohli bojovať. Títo bieli Španieli, Európania im pobrali zlato, znásilnili ženy, v podstate ich prinútili hlbšie do lesov, ujsť, pobili ich, povraždili ich, keď kládli odpor, tak tá civilizácia skončila. Čiže pozor na to. Tuto v rámci pandémie a koronakrízy sa nám môže skutočne stať, že zazmetkujeme v tých obrovských emóciách, si položíme nielen hospodárstvo, ale aj civilizáciu. No to predsa nechceme. Takže ja som mal pripravenú trošku inú pieseň, ale dnes máme nejaké technické zase závady. Asi tu už takisto nejaký vírus korona funguje v tom jazzleri, že sa mi nepodarilo dať takú pieseň, ktorú som chcel dať a nechcem... niečo iné, lebo viete, chcel som ešte nejaké takéto veci, že potom to ide až do toho, že v rámci toho núdzového stavu, kde všetci kričia, nie je potrebný, dokonca aj opozícia vnútri vládnej koalície to tvrdí. Ináč viete, ako sa nazýva núdzový stav v iných jazykoch. A napríklad v ruštine je to také krásne, pretože to pripomína časy druhej svetovej vojny. Komandantský čas. No... čiže stanné právo, štatárium po slovensky, po rusky, komandantský čas. Dobre sme dopadli, že? A mám tu aj teda takúto zmienku o tej pani doktorke Julie Horákovej, primárke, ktorá vrátila štátne vyznamenanie, teda ten Pribinov kríž od prezidenta Kisku prezidentke Čaputovej s tým, že, citujem ju, myslím, boj s hnusobou ako pandémiu nazýva premiér Igor Matovič, stal sa politickým bojom založeným na populizme, klamstve a polopravdách, uviedla primárka Horáková vo vyhlásení krátko po odovzdaní Pribinovho kríža. Riešenia na spomalenie a zastavenie šírenia ochorenia musia byť preto rozvážne, jasne pripravené po širokej odbornej diskusii a ja k tomu dodám, nie po takýchto chaotických zmetkoch. Politické závery nesmú vyvolávať chaos a stupňovať strach, ktorý sa často šíri aj z nevedomosti. Veď to je to, akože my riskujeme, že naše obyvateľstvo zazmetkuje a nie sú tu všetci len inžinieri a doktori a podobne, že ten národ teda sa vyvraždí v mene čistoty pred covidom. Veď ako tá samoobsluha, to bol príklad. Teraz si predstavte tých zupákov v Lidli a podobne, tých SBS-károv, ktorí stoja vonku a doslova ako šikanujú ľudí len kvôli tomu, že niekto nemá podľa neho aktívne rúško alebo dobré rúško, správne rúško. Niekto prišiel v nevhodnú dobu, povedzme, keď dôchodca prišiel pred 9 a podobne. Všetky takéto cirkusy. No ale tak máme s nášho Dučeho a poďme ho teda oslaviť. Chcel som pre neho inú pesničku, chcel som takú tu, že proč mne nikto nemá rád, ale ja mu dám tú svoju obľúbenú. Venujem mu ju. Takže Hanka Zagorová zase raz zaspieva. Inú nemám.
Máš ruce věčně čistý a šaty bez prášku. A doma to je jistý, tě chovaj v ďamašku, protože seš svatej, je, he, he, svatej kluk. Venku si vítr zpívá, ty střádáš diplomy, nevidíš, že se stmívá a jak seš pitomý, protože seš svatej, je, he, he, svatej kluk. Jednou prdu v topě domů, jako vychřice, vyvleču tě za kabát a můžeš se i se mnou brát. Ukážu ti červánky a jak se střílí do bránky, jak se zvládat staví hrad, o co ti budu povídat, proč hodím smutkem zavání, čemu se říká vyznání a čemu zase pět. A tohle vše je náznak, až přesvědčíš se sám, že svět je velký zázrak, já za pravdu ti dám, řeknu, že seš dobrý, je, he, he, dobrý kluk. Venku si vítr zpívá, ty střádáš diplomy, nevidíš, že se smívá a jak seš pitomý, protože seš svatej, je, he, he, svatej. Přesvědčíš se sám, že svět je velký zázrak, já za pravdu ti dám, řeknu, že seš dobrý, je, he, he, dobrý kluk. Jednou prudu k tobě domů, jako vychřice, vyvleču tě z rakavát a můžeš se i se mnou brát, ukážu ti červánky a jak se stílí do bránky, jak se
Na svoju obranu pred Nakou musím povedať, že predsa som chcel pochváliť nášho premiéra, že je svatý kluk, ale keď počúvate obsah pesničky, kľudne to môže niekto obrátiť proti mne, že je to vyhrážanie sa, lebo tam spieva Zagorová v 68., že jednou te vyvleču za kabát a podobné veci. Tak ako ukáže sa, jak ďaleko sme už zabrdli do tej totality. No ale zabrdli sme, pretože ja som väčšinou nočný vták, a 11. novembra som v pravde našiel niečo, čo potom odtiaľ zmizlo. A už to neviem tam objaviť vo webovskej stránky pravde. Budem citovať, čo som tam v noci našiel. To bolo vlastne dokonca 10.11. O 23.02 objavil sa tam takýto článok. Budúci útorok sa majú v Bratislave konať ďalšie protesty proti obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom. Účasť avizovali aj strany Smer, kde SNS aj SNS. Potom tam bolo napísané, že pred hodinou a potom tam bolo, že 23.27 času 10.11. Citovanie zase pre zmenu premiéra. Citujem ho. Teda citujem to, čo tam bolo napísané na pravde. Zvláštny pocit mať za opozíciu mafiu a navyše kolaborujúcu s fašistami. Taký svetovo unikátny. Tri bodky. Nebojte, vyčistíme to pekne od podlahy. Napísal na Facebooku premiér Igor Matovič za Oľano, čiže obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, aby sme tomu rozumeli všetci aj v zahraničí. Zrejme ako reakciu na to, že sa Ľudová strana Naše Slovensko aj Smer chystajú na protivládne protesty proti koronavírusovým opatreniam. A potom už je tam len teda taký ten informačný článok o 23.04, že v útorok 17. novembra sa majú v Bratislave konať protesty proti obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom. Podľa organizátorov jedného z nich o tom informujú na sociálnej sieti. Sa má protest začať o 15.00 na Bratislavskej hlavnej stanici. Po prvom proteste tohto typu, ktorý sa konal pred úradom vlády, sa však ale... A polícia obvinila zo obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa spáchaného počas núdzového stavu. Obvinila 31-ročného občana a tak ďalej. Obvinený občan z ČR je dokonca momentálne stíhaný väzobne a že účasť na proteste potvrdili aj predstavitelia opozičnej strany Smer aj SNS. Avizuje, že sa pridá k protestu pred prezidentským palácom a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz sa črta tá otázka. Tu sa už schyluje skutočne k tomu, že sa šikujú rady protestujúcich a šikujú sa aj rady vládnych činiteľov proti protestujúcim. Čiže to už sú naozaj vysoké emócie. Oni toho 17. novembra pravdepodobne v Bratislave zabúria poriadne. Naozaj to už bude emočný výbuch. Čo bude potom? Bude sa to potom zošupovávať ako v roku 1989? Ja som starešina, takže si môžem dovoliť takéto slova a takéto otázky, pretože aj vtedy, a to bolo dokonca veľmi mierne vtedy, vtedy tá verejná mienka bola jednoducho rozcupovaná, no ale teraz ako povedzte, ja neviem, ako to teda povedať, len porovnanie. Komunisti nič takého ako... nejakú policajnú akciu nechystali. Tá bola 17. novembra, ale to ostatné sa odohrávalo potom. Samozrejme tie ďalšie masové mítingy, protesty, generálny štrajk a všetky takéto veci. No ale teraz, keď si dokonca minister vojny povedal, že jednoducho podporí ministra vnútra, čiže šéfa celého policajného zboru tým, že nasadí vojenskú políciu, Na tieto protesty. Sú oni normálni? To už je len otázka, že ktoré štadióny už majú zabukované, že tam budú hnať všetkých tých protestujúcich a bude sa opakovať Čile? Čile z roku 73, štátny prevrat? Alebo kam to mierime? Ktoré skupiny, s ktorými vlastne bojujú v rámci politiky slovenskej? To by bolo treba vedieť. No ale aby sme to tak trošku aj zľahčili, to isté sa deje všade vo svete. Protesty vo Francúzsku, v Poľsku, protesty v Británii. Vidíte, čo sa dialo v Spojených štátoch amerických. Teraz je ako si ticho okolo toho. Čo to zo dňa na deň utichlo? Všetky tie ako protesty a podobné veci. Len asi o tom sa neinformuje, že? No a teraz všetky takéto ďalšie veci. Dokonca v Čechách. Ja som vlastne zajac, aj keď som ešte s priezviskom zajac pomočka Vanka, no ale ten môj protiajšok Českej republiky, čo zase pre zmenu kritizuje Babiša a kritizuje celú tú vládu a celú tú COVID-krízu, sa volá Vlk. Tak ten má teraz taký článok na Slobodnom vysielači v tej textovej časti, ktorý zase píše o podvode s COVIDom a podobných veciach. Nie, do toho sa ja nemiešam, do toho sa ja nestarám. Ja ako v podstate rozumne hospodárim nielen s časom, ale aj s úsudkom. To znamená, že samozrejme môže to byť, ale je to zneužívané. A vôbec potreba vyhlásenia núdzového stavu. Nemá to súvisť aj s tým, že potom sa nedá dokopy parlament už do konca roka a keďže bude treba schváliť ten štátny rozpočet zákonom, čo je teda právomoc zákonodarcov v Národnej rade Slovenskej republiky, tak sa stane, že premiér urobí svoj prvý životný dekrét, tak ako kedysi Benešov dekrét, tak to bude Matovičov dekrét, a vyhlási zákon o štátnom rozpočte na rok 2021. A bez opozície, a bez pripomienkovania, a bez zdôvodnenia. Jaj, nuž, zdôvodnenie jedno bude, že boj proti hnusobe. Tak ale ja som nechcel ani takéto veci. Hlavne mi išlo o to upozorniť naozaj na to, čo je v našom nadpise v tej hlavnej téme, že keď besnia emócie, hospodárstvo krváca, aj keď my už vlastne viac menej to naše hospodárstvo nemáme. A teraz by bolo zaujímavé, možno by sa mal ten spolok národohospodárov pokúsiť získať u pani magistry Arty jeden grant takéhoto charakteru alebo takéhoto znenia, vyskúmať, urobiť veľký prieskum, dať do toho peniaze, získať si aktivistov, urobiť veľký prieskum po celom Slovensku. Ako je na tom teda ekonomika Slovenska? Nebudeme ju už menovať naša, nenaša, cudzia a tak ďalej. Ako si stojí ekonomika po prvej vlne, v uprostred druhej vlny a v tom medzičase, keď je núdzový stav, keď jednoducho služby nefungujú, distribúcia nefunguje, výroba funguje, to je zaujímavé, že výroba v automobilkách funguje a tak ďalej, ale výroba všelikde inde nefunguje. Skúste, my máme na dvore, na dverách v dome napísanú takú srandu, že prídu si urobiť odpočet teplej vody. Vážení, čo sme to my spolubývajúci, či susedia, alebo ako, pokiaľ máte COVID a nechcete, alebo nechcete pustiť pracovníka z obavy pred COVIDom, vypíšte si sami ten stav vodomerov teplej a studenej vody, alebo si to odfoťte, aby to bolo vierodné, a vycapte to pred dvere, aby to mohli v ten a v ten deň a tú hodinu vyzbierať. My sme sa dostali už až tak ďaleko v tejto republike, že sa bojíme pustiť do domácnosti služobne konajúcich ľudí. Ja si to neviem predstaviť napríklad pri elektromeroch alebo pri poruchách vody, elektromeru a všetkého. Ako sa vlastne teraz to deje všetko? No a už jednu vec, lebo už idem naozaj do záveru, už ani pesnička nebude. Dnes nejak ten jazzler zlyháva, tak sa ho nebudem ani snažiť už obťažovať. Len tak trošku odbočím narýchlo, lebo už veľa času nemám. Dnes má meniny Svetopluk, uvedomili ste si to? Gratulujem sveťom, ktorých poznám, vlastne ich poznám dvoch, a sú to správni, charakterní muži. A oni vedia, takže my sa poznáme. Že ako je to významné mať v kalendári aj toto meno Svetopluk, slovenského, a teda slovanského veľmoža, je, ako poviem teraz, ako končím pozitívne. Lebo toto bol veľmož Veľkej Moravy. Ja som si to uvedomil až po rozhovoroch s profesorom histórie a pánom Matušom Kučerom. Nakoniec my to máme v archíve 11 relácií a z nich sú minimálne 3 venované práve kráľovi Veľkej Moravy, ktorý historicky stál aj na tom našom hradnom vršku v Bratislave a viedol odtiaľ vojska, to bolo myslím, že 882-883, k dobytiu Panónie, bývalej to rímskej provincie, ktorú ale obsadili v dobe trvania Veľkej Morave Frankovia a ktorého obyvateľstvo vlastne bolo tvorené podunajskými Slovanmi, teda aj Slovákmi viac menej, keď sa to tak zoberie. V súvislosti s touto témou, čo som si dal práve v tejto drsnej ére staroveku, to bol Svetopluk, práve Svetopluk, ktorý dokázal skrotiť svoje emócie v politike, aj predtým bol veľmi divoký. Viete, že sa s tým svojim príbuzným strýkom bil. Najprv on, ktorý to bol, chcel zabiť jeho, pripravil mu pascu, z ktorej vyšiel Svetopluk. Potom ho tuším aj uväznili a odovzdali Frankom a zase naopak. No a na druhej strane zase potom on sa snažil zbaviť moci tohoto svojho strýka. Čiže bolo to tam veľmi divoké, bol divoký, ale na konci, keď už vládol Veľkej Morave, skrotil svoje emócie v politike, veľmi ich skrotil až na takú mieru, že ako víťaz vojny s Franskou ríšou uzavrel tzv. Forchheimský mier, vždy mám problémy to vysloviť, a zabezpečil tak pre Veľkú Moravu kľud a prosperitu na niekoľko vzácnych ďalších rokov. To bolo v tej dobe nevídané, lebo víťaz sa väčšinou máchal vo svojom víťazstve krvilačne, vraždil, bil všetkých okolo seba, tých nepriateľov, a potom sa zase musel brániť pomste a odplate. Na éru staroveku to bola nevídaná veľkorysosť a ja si vážim slova pána profesora Kučeru, ktorý hovorí, my sme mali nielen kráľa, skutočného kráľa, ktorého takto pomenovali aj vo Vatikáne, v rímskej ríši svätej, ale mali sme kráľa, ktorý skutočne dokázal zabezpečiť pre svoj ľud, pre Veľkomoravanov a Slovákov, Nitrancov túto roky mieru, roky budovania, roky, keď teda sa pozviechala najmä ekonomika, hospodárstvo. A keď sme hovorili aj o tej krvilačnosti, že obsadil Panoniu, no on ju obsadil veľmi chytrácky, v čase, keď zomrel král Frankov a jeho synovia sa bili medzi sebou, čiže prakticky bola celá ríša oslabená, vojská boli niekde inde, takže v podstate spravili iba to, čo spraviť mal a mohol, to znamená, slovanské obyvateľstvo zobral pod svoj dozor, pod svoju kontrolu. A nejak to takto chcem ukončiť, pretože už mám naozaj len veľmi krátky čas, neviem, či vôbec bude nejaká muzika, že ľudia, spamätajme sa, dnes zas pre zmenu máme ešte tie veľké obchody potravinárske otvorené. Ako som sa dozvedel, nie mesačne, ale denne 823 kamiónov s potravinami prúdi na Slovensko a zásobuje tieto obchody. Poľnohospodárstvo je v keli. Naozaj je v keli, pretože niekto mi dokonca vyčítal práve z toho klubu národohospodárov z tej relácie, že čo to tam trepem, že poľnohospodári nič nemajú a majú problémy. Majú obrovské problémy a nečítal som si to ja sám z brucha, ale z článkov, ktoré získavam a z informácií, ktoré získavam zo Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory. A toto už vôbec neprečítam, už som ani nemal čas, takže už to bude bez pesničky, možno sotva so znielkou, lebo teraz vyšla, popri týchto všelijakých emóciách sa strácajú takéto odborné všelijaké veci, kde vyšiel taký článoček, myslím, že v HN Online, nie v Pravde, nehazardujme so zdravím spotrebiteľov. Kde teda ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje novelu zákona o potravinách, ktorej cieľom je zrušiť zákaz predaja výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Vážení priatelia, to už je čo za príprava? To už je príprava na stav núdze, keď nebudú potraviny a keď budú sa predávať aj nejaké také nedotknuteľné a skladové zásoby po prešlej lehote? Kam to smerujeme? Smerujeme do hladu? Tak teraz som začal pekne pozitívne svetoplukom a teraz som si to pokazil. No, pokazil som si to. Takže trest ma neminie asi. No ale vážne sa tým zaoberajme, že pod rúškom týchto emócií sa zákonne a šeliako pripravujú škaredé veci, povedzme si, že škaredé veci, ktoré neovplyvníme, ale ktoré budú mať dopad. Takisto ako mal dopad 17. november 1989 na naše ďalšie pôsobenie na roztrhanie republika, na všetko ostatné. Nie, pesničku už nedám, tak ako rozmýšľam, čo by sa tam dalo dať. Dám nejaký jingle, ale neviem, či to bude správny, alebo to radšej už nechám na redakciu. Skončil som. Ďakujem veľmi pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.